krásne leto.
Ochrana včelých populácií a ochrana čistoty včelých produktov je jedna z víziev, na ktorú upozorňujú slovenskí včelári práve pri príležitosti Svetového dňa včiel. Podľa včelárov je dnešná doba žiaľ charakteristická pokusmi nahrádzať tento čistý prírodný produkt umelými náhradami, často bez činnosti včiel. Význam pravosti včelých produktov, vrátane medu, je dnes preto viac ako zásadný. V štúdiu JOJ24 teraz vítam pána Pavla Fila, predsedu Slovenského zväzu včelárov. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
My sme sa už predtým teda rozprávali, trošku sme vstúpili do toho živého vysielania vo Vrave, pretože je to naozaj veľmi zaujímavá téma. Aká je teda aktuálna situácia, čo sa týka včelárstva na Slovensku?
Tak prežili sme možno, že najťažší rok za posledných 20 rokov minulý. A ako to v živote býva, tí, ktorí sa nevzdávajú, tým sa akože v budúcom období ich snaha a starostlivosť vráti. Tak tí, ktorí to prežili a napriek tomu ťažkému roku sa starali o tie včely a naozaj mali veľké straty, sa dočkali veľmi úspešného začiatku sezóny, ktorý súvisí s kvitnutím ovocných stromov, repky, ale aj agátu.
Uh-huh. Ja len doplním, že teda tie straty, keby sme to mali vyčísliť, boli približne po výške 15% a bolo to najviac za 20 rokov. Prečo? Prečo sa to stalo?
Viete, ten tlak na včelstva je enormný. V prvom rade je to zmena poľnohospodárstva a krajiny ako takej. Leto sa stáva suchou púšťou pre včely, pretože sa zmenil systém poľnohospodárstva. Už nie sú buriny, krásne vlčie maky, nevedze a tak ďalej v obilí. Následne po žatve sa okamžite robí podmietka, polia nie sú zakvitnuté čistcom. A všetko smeruje k tomu, že tá letná pauza v medovaní je veľmi zlá pre včely, pretože nemajú dostatok výživy. A to sa spája práve s obdobím vytvárania zimných včiel, ktoré by mali byť práve naopak veľmi živené, aby prečkali nie 4 týždne života, ale 4 mesiace. No a do toho prichádza hlavný škodca momentálny, klieštík varroa, destruktor, ktorý práve v tomto období vrcholí jeho tlak a prichádzajú vírusy. A keď tie včelstvá nie sú dostatočne živené, tak podľahnú oveľa viacej tomu klieštiku aj vírusom.
Tak čo sa je ten klieštik, prepáčte?
Klieštik je privezený z Ázie, škodca, je to pavúkovec, ktorý pred 30 rokmi prišiel do Európy a do Strednej Európy, teda začal šarapatiť. Ale včelári a ústavy našli veľmi jednoduché riešenia na jeho elimináciu, ktoré ale postupne vypadávajú ako neúčinné. Hej. Pretože ten klieštik sa za 30 rokov adaptoval na naše pomery a naopak naše včely majú oveľa menej výživy. Takže výsledok je taký, že keď včelstva kedysi prežili 5000 klieštikov, tak dnes majú problém a kolabujú pri tisícke.
Je teda problém, že nerastie, nekvitne tá burina, ktorú by sme potrebovali, čiže sú tie včielky hladné, ale vidíte problém možno aj pri postrekovaní, že keď tie včielky prídu na nejaké pole, kde teda sa aplikujú postreky, dochádza k takému masívnemu úhynu chovov?
Kedysi bolo možné, že sa z nedbalosti použili postreky na kvitnúce porasty a včelstva alebo lietavky hynuli priamo v úloh. Dnes sa to vyvinulo úplne iným smerom. Tie postreky už nie sú na prvý pohľad tak agresívne, ale často sa používajú systémové prípravky, ktoré nezabíjajú priamo včely, ale buď spôsobia ich nervový systém pomýlený a nevedia sa vrátiť do úlov, alebo keď sa aj vrátia do úlov, tie reziduá tých pesticídov tak narušia a tak zosilňujú synergickým efektom v úlovom, že tie mladušky sú krmené už nie kvalitnou alebo poškodenou potravou a to včelstvo postupne stráca silu. Takže my sa teraz už nestretávame s evidentnými úhynmi mŕtvych včiel v úli. My sa stretávame s javom, kedy včelstvá slabnú a my nevieme, čo sa deje. Mm-hmm. Pretože tie včely buď hynú v poraste, alebo sú nesprávne vyživené.
Mm-hmm. Čo sa týka počasia, teda nemyslím takého, že úplne že aktuálneho, ale vývoja počasia na Slovensku, ako znášajú včely napríklad to, že je tu skorá jar, potom sa vrátia mrazy, potom tu máme extrémne silné teplá, zima nie je dostatočne chladná. Má aj toto vlastne na to včelstvo nejaký vplyv?
Samozrejme, že má veľký vplyv a hlavne silné včelstvo vedie odolať týmto výkyvom počasia, ale nevie vykonať zdroje znášky. Zamrzne agát, nemôžu lietať na ovocné stromy a tak ďalej. Príde búrka a zničí lesný med. Ale čo sa týka skorej jary, tak včely sa neorientujú podľa nášho svetského kalendára. Včely sa orientujú podľa signalizačných rastlín a vyvíjajú sa spolu s nimi, aj keď tá príroda vie sa urýchlene vyvinúť rýchlejšie ako včely. Ale my včelári máme viacej ročné obdobie ako obyčajní ľudia, viete.
Koľko, prosím vás? My máme 4?
No, minimálne o 5 máme viacej.
O 5? No tak máme, vieme si
máme skorú jar, neskorú jar, máme skoré leto, leto, neskoré leto, máme neskorú jeseň. Aha. A vždycky je to také zaujímavé, že sa to mení. Naozaj tie jesene sa posúvajú a často končia až niekedy polovičky novembra.
A na západnom Slovensku ešte evidujete aj takú včelárskú zimu, pretože tu sneh nebolo vidieť, ľudia väčšinou za ním musia cestovať k horám. Čiže vy evidujete vôbec včeliu zimu na západnom Slovensku?
To je ináč veľmi dobrá otázka, pretože včelstvo potrebuje zimu. Potrebuje zimu, aby prestalo plodovanie, pretože to vyčerpáva cez zimu a spotreba a tak ďalej musia udržovať 35 stupňov okolo plodu. Takže keď sú náznaky oteplenia nad 12 stupňov počas zimy, tak tie línie našich včiel, ktoré tu sa tisíc rokov vyvíjali, môžu sa pomýliť a začnú plodovať. A následne to má veľmi traumatické účinky na to včelstvo. Preto sa musí aj zmeniť aj včelárska prax a práve v týchto oblastiach južných, ako okolo Bratislavy, ale aj južné Slovensko, západné, sa matky klietkujú na zimu, aby nemohli plodovať. Aha. To je nový prvok vo včelárení, ktorému sa musia včelári naučiť.
Čiže vy musíte tej prírode trošku pomôcť, aby tie včelstva prežili. Aby sme nerozprávali iba o problémoch, poďme trošičku pochváliť vašu prácu a poďme rozprávať o tej najblahodárnejšej veci, ktorú včielky pre nás robia, a to je med. Aká je kvalita slovenského medu?
Tým, že sme sa otvorili svetu, a to nehovorím o tom najväčšom úspechu minulý rok, ale je to dlhodobý proces. Už niekedy nejakých 15 rokov. A zúčastňujeme sa svetových súťaží a výstav a tie včelie produkty sú vysoko cenené zo Slovenska. Tak sa zdvihla hlava slovenskému včelárovi a nehľadí skormútený do zeme a nemusí žobrať. Hej. Ale tak med je asi jediná komodita na Slovensku, ktorá od včelára je drahšia ako v obchodnej sieti. A to je dôsledok toho, tých úspechov.
My sme na úvod spomínali, že sa tu stále, akože stále viac sa na trhu ponúkajú náhrady, že vyzerá to ako med, má to krásny obal, je to žlté všetko, ale je to v podstate akože cukor a včielka okolo toho asi iba letela, keď to nakladali do kamióna. Ako ja dokážem, ako spotrebiteľ rozoznať ten med pravý od toho nepravého medu a aké sú vlastne možno aj rozdiely, čo sa týka tej výživy, blahodárnosti?
No je veľmi ťažká otázka.
No a práve preto sa ju pýtam. Na to vás tu máme. No,
pretože neexistuje uznaná, certifikovaná metóda na sofistikované falšovanie medu. Existuje tzv. Nukleárna magnetická rezonancia, ktorá vie rozoznať aj rozložené rýžové sirupy zahustené, rozložené škroby a tak ďalej. Tie metódy nie sú prístupné obyčajnému včelárovi. To sa robí niekde vo východnej Ázii, dováža sa to do Európy a stojí to 1 dolár kilogram, hej, hotový, ktorý je jednoduchých cukrov zložený a ten sa postupne mieša s európskymi medmi. Dobrá správa je, že do 2 rokov musí byť na každej etikete v Európskej únii uvedená presná identifikácia pôvodu medov, aj podľa percentuálneho zloženia. Doteraz platila len okrídlená veta, že med pochádza z krajín Európskej únie a mimo krajiny Európskej únie. Uh-huh. To umožnilo všetko. Uh-huh. To umožnilo všetko. Teraz dostala komisia úlohu Európska urobiť takúto etiketu a Slovensko ju už pripravuje, kde to bude v obchodnej sieti. A do 4 rokov urobiť certifikovanú metódu na zisťovanie pravosti medov. V tomto sme tiež na Slovensku dopredu a slovenský cestčelárom má spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied na identifikovaní vecí, ktoré robia medy medom. Pretože doterajšia prax bola v tom, že čo mede nemá byť. Že tam nemajú byť antibiotika, že tam nemá byť toto, toto. Ale to všetko vedia tí falšovatelia už zvládnuť. Takže my sa teraz prikláňame k metóde, čo robí med medom. Hľadáme špeciálne proteíny, čo tam musí byť, aby
sme vedeli dokázať, že to robila medom. Včela.
Áno, áno. Pretože zásada je, že medzi pohár medu a včelu by človek nemal byť medzi tým.
Ktorý med je najvhodnejší, povedzme, pre deti?
No, včera práve na deň Svetový deň včiel sme boli také medové ranejky tu v Bratislave na jednej základnej škole v Karlovej Vsi a boli sme prekvapení, že tá výživné ranejky, jednoduché chlieb, maslo a med, niektoré deti ani nepoznali. Niektoré si dali dvakrát, hej. A z tohto hľadiska je najvhodnejší pre tú detskú populáciu agátový med, pretože neobsahuje peľové zrná a môže sa vylúčiť akýkoľvek kontakt s alergénmi, alebo na druhej strane čistý lesný med. Hej. Ale v zásade drvivá väčšina detí nemá problém s akýmkoľvek medom.
A ako je to teda s tými alergikmi? Lebo že vraj med aj pomáha proti alergii. B je, že tie alergény sám môže obsahovať. Takže je to ako taká imunoterapia, že v malých množstvách si možno práve vieme takto tú alergiu zlepšiť?
Sú pri náznaky toho, že takto to funguje.
Naozaj?
Že orálne príjmanie tých alergénov v mede môže pomôcť zbaviť sa teda tej silnej reakcie. Ono, podľa všetkého, ten istý alergén z čistej oblasti nepôsobí tak agresívne, ako alergén, kde je znečistené prostredie. Mm-hmm. Lebo ani nie je tak, ten peľový produkt tej rastliny pôsobí ako tá synergický efekt s tým znečisteným prostredím. Potom vznikajú tie alergie.
No a teraz taká záľudná otázka. Ako vy viete, že je to agátový med? Že je to nejaký iný med, lesný med. Vy predsa neviete, kde sa túla tá včela, či je to podľa času, kedy čo kvitne, ale čo keď sa tam niečo zmieša, že ja neviem, polovica opeľovala ten agát a druhá polovica išla inde. Viete to vyzistiť na farbe, konzistencii, hustote, sladkosti toho medu?
A keby tu bol vinár, vy by ste sa opýtali to isté.
No
že
tak
vie
ale
rozoznať.
Viete, ani naši diváci nie sú odborníci a preto sa na to akože pýtame,
jednoducho,
že je to pre nás zaujímavé.
Jednoducho tak ako s vínom. Prvý krok je farba. Mm-hmm. Hej. Druhý krok je teda chuť. Hej. Včelár to vie. A máte pravdu, že existujú jednodruhové kvetové medy, ktoré sa veľmi ľahko identifikujú, hej. Agátový, ja neviem, repkový, z ovocných stromov. A potom existujú multiflorárne medy, ako kolekcia všetkých kvitnúcich rastlín. Mm-hmm. Včela má tú vlastnosť, ktorú ľudia nemajú. Že keď navštíví prvý kvet, tak pokiaľ ten kvet kvitne, nenavštíví žiadny iný druh
kvetu. Takže je taká verná ako vtáctvo, áno. Že nemení svojho napájateľa.
Áno. Takže to je strašne dôležitá vlastnosť. Mm-hmm. Na základe toho mohli prísť živočíchy a ľudia na svet, pretože sa stala stabilná potravinová báza. Existuje stabilné trávy, stabilné ovocné stromy, stabilné všetky stromy a rastliny sa stávajú stabilnými a nemenia sa na krížencov.
A teraz ste mi nahrali na moju ďalšiu otázku. Je pravda, čo sa hovorí, že keď umrie vo svete posledná včela, tak všetko živé na svete vrátane ľudí umrie do 4 rokov, že celý ten proces života na Zemi sa naruší. Sú to naozaj také nositeľky života?
Áno, ten výrok sa pripisuje Einsteinovi, ale treba povedať, že asi len 80% produktov rastlinného pôvodu je závislé na opeľovaní a máme asi 500 druhov ďalších opeľovačov, ale z tých 80%, 80% je výkon včely medonosnej. Mm-hmm. A čo sa týka toho výroku, tak mal som jedného študenta na včelárstve, ktorý parafrázoval tento výrok a povedal, že keď umrie posledný človek, včely majú ešte 4 milióny rokov pred sebou. Takže výsledok je taký, a o tom je aj ten deň včiel, že už je za nami doba, kedy včely nás nepotrebovali, kedy sme ich len využívali. Dnes je doba, kedy bez nás tieto línie, ako sme zvyknuté s nimi žiť, neprežijú. Bez odbornej starostlivosti. Takže nemôžeme sa starať len jeden deň o tie včely, ale je to pripomenutie si toho, že to je celoročný proces.
Toto bola nádherná bodka za našim dnešným rozhovorom. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám to vysvetlili, že ste nás pohlbili do tejto tematiky. Rozprávali sme sa s Pavlom Filom, s predsedom Slovenského zväzu včelárov.
A ďakujem za pozvanie.